Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Talibonga O'zbekistonda suv muammosini kuchaytiradigan kanalni qurishga ko'mak ko'rsatmoqchi. Mirziyoyevning Surxondaryoga safari arafasida Britaniya o'z fuqarolarini Termizga bormaslikka chaqirdi. Rossiyaga qarshi Yevropa Ittifoqi sanksiyalarining 11-chi paketidagi cheklovlar O'zbekistonga ham daxl qilishi mumkin. Raiffeisen Bank O'zbekistonga yevroda pul jo'natmalarini to'xtatdi. O'zbekistonda may oyida gaz qazish kamaydi. Xitoyga gaz eksporti ko'paydi. Moskvada Sovet termoyadro bombasi kashfiyotchilaridan biri o'zini o'ldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar plus men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim rasman tan olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, o'tgan juma 16-iyun kuni Adliya vazirligi Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish rad etilganini to'g'risidagi bayonotini e'lon qilishi bilanoq sizni suhbatga chaqirish fikri paydo bo'ldi menda. Mana Adliya vazirligi bayonotidagi asosiy gap.
Ariza va taqdim etilgan ta'sis hujjatlarini ko'rib chiqish natijasiga ko'ra 2023 yil 15-iyun kuni vazirlik tomonidan Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasini rad etish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Vazirlik bayonoti bu gapdangina iborat emas. Hujjat savol qoldirmaydigan darajada batafsil yozilgan. Balki suhbat davomida bayonotni jumlama-jumla o'rganarmiz ham. Bayonot e'lon qilinishi bilanoq sizni suhbatga chaqirishim kerak deb o'yladim-u, sizdan nimani so'rashimni bilmay boshim qotdi. Xullas, qotgan boshdan chiqqan birinchi savol. Siz o'tgan yili Haqiqat va Taraqqiyot partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga urinib, rad javobini olgan edingiz. Kuni kecha Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga urinib, yana rad javobini oldingiz. Adliya vazirligi versus Allaqulov va maslakdoshlari 2-0. Bo'ldimi? O'yin tugadimi?
Yo'q, o'yin tugagani yo'q. Biz bunaqa javob bo'lishini ular o'sha birinchi taymda 2-0 bilan g'olib bo'lib turishini oldindan bilganmiz. Mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning bor. Shu qonunning 9-chi moddasiga binoan bizga Adliya vazirligi rad etgandan keyin u nima sabablarga, qanday kamchiliklarni ko'rsatib rad etishini ko'rsatib beradi. O'sha kamchiliklarni tuzatib, ya'ni ular rad javobini biz qo'lga olgan kundan boshlab yana bir oy muddatda kamchiliklarni tuzatib, takroriy arza berish huquqimiz siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasida ko'rsatilgan.
Tushundim. Tushundim. Demak, o'sha o'yin deyapmiz, qo'shtirnoq ichida albatta, o'yin hali tugagani yo'q, bas o'yin tugamagan bo'lsa, birozdan keyin Adliya vazirligining 16-iyundagi bayonotida keltirilgan ma'lumotlarga o'tamiz, batafsil o'rganamiz. Ungacha boshqa savol. Kecha tarmoqda e'lon qilganingiz videoda bunday dedingiz.
15 may kuni biz Adliya vazirligiga barcha ta'sis hujjatlari bilan birgalikda imzolarni topshirgan edik. Undan keyin biz bironta Adliya vazirligiga imzolar topshirmadik. Ammo uzluksiz bugunga qadar imzolar yig'ib keldik. Mana necha minglab imzolar yig'ildi bugunga qadar. Mana shu to'p-to'p bo'lib turibdi. Hammasi imzolar. Mana shu yerdagina hammasi imzolar.
Shu gapdan keyin nega bu imzolarni topshirmadik degan savolni o'rtaga tashlab, o'sha savolingizga o'zingiz mana bunday javob bergansiz.
Shu o'tgan 3 yil davomida bu o'yinlarda biz ham ko'plab tajribalar orttirdik. Shuning uchun ham bu o'yinlarda pravardida g'olib chiqish uchun biz ham qanday o'zimizni taktikalarimizni ishga solib kelyapmiz.
Domla, to'g'risi yumoringizni tushunmadim. Maqsad partiyani ro'yxatdan o'tkazishmi yo o'yin o'ynashmi? Bu qanday taktika bo'ldi?
Taktika shundan iboratki, mana yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Yig'ilgan imzolar bu yerda necha minglab, men sonini aniq aytmayapman. Gap shundaki, bu imzolarni biz topshirganimizda ham Adliya vazirligi javob xatida raqamlar o'zgarar edi. Boshqa aynan shu javobni bular berardi. Faqat bu xatida keltirilgan raqamlar nisbati yanada o'zgarib ko'paygan bo'lardi. Nima uchun? Agar bular haqiqatdan o'sha qonunga amal qilib, partiyani qonunlar doirasida harakatini imzolar yiqqanligini tan olib ro'yxatda o'tkazishni maqsad qilganda edi. Bu imzo berayotganlarni bunday bosimga olib, so'roq qilib, ularni imzolarini qaytarishga majbur qilmas edi.
Domla, siz o yig'ilgan imzolarni stolingiz ustida to'playverganingizdan bir narsa o'zgarib qolmaydi-ku. Masalan, hech qachon partiyangiz ro'yxatdan o'tib qolmaydi-ku o'z-o'zidan. Tushunmadim shuni.
Albatta. Bu imzolarni yana aytaman. Biz topshirganimiz bilan 10 karra ko'p topshirsak ham bu biz ro'yxatga olinmasligimiz aniq. O'zbekistonda qonuniy doirada harakat qilib, biz siyosiy partiyani Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkaza olmaymiz.
Unda nima uchun boshladingiz bu ishni? Agar ro'yxatdan o'tkazishga ishonmasangiz, ro'yxatdan o'tkazishlariga ishonmasangiz, nima uchun boshladingiz bu ishni unda?
Siz meni davomini eshitmadingiz-da. Biz mana shu qonun ishlamayotgan, qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'ta olmaydigan mamlakatda rejim sharoitida qonundan chekinmasdan, qonun doirasidan tashqariga chiqmasdan turib partiyani ro'yxatdan o'tkazishimiz shart va bunga biz erishamiz degan qat'iy fikrdamiz.
Endi qanday qilib erishishingizni aytib berarsiz? Keling,
davom etib. Hali savol davomida so'rarsiz,
men. Xo'p, aytasiz. Qanday? Men tushunmayapman-da. Men tushunmayapman. Imzo yig'sangiz u uni Adliya vazirligiga topshirmasangiz, Adliya vazirligiga bir qismini topshirib, boshqa katta qismini ushlab tursangiz, Adliya vazirligi baribir yetmayapti bu imzo deydi-da, men tushunmayapman-da shuni. Va qonun doirasida erishamiz deyapsiz, u qanday, hoziroq aytib qo'ying, qanday qilib erishasiz qonun doirasida?
Avvalo uchun men mana sizning suhbatingiz davomida o'shanday savollaringiz orasida imkon paydo bo'ladi va bundan keyingi bizning rejamizni men jamoatchilikka, o'zbek xalqiga e'lon qilaman degan fikrdaman. Agar hozir eshitaman desangiz, birdaniga hozir aytaman.
Yo, agar juda uzun bo'lsa, keling oxirrog'iga qoldiraylik suhbatni.
Yaxshi, oxirrog'ida.
Xo'p. Kecha e'lon qilganingiz va hozirgina parchasini ko'rganimiz videoingizda o'zining aytishicha Davlat xavfsizlik xizmati, Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari partiya safiga josus sifatida kiritgan bir yigit bilan suhbatlashgansiz. Ana o'sha yigit o'zi shundoq deyapti. Meni deyapti. Davlat xavfsizlik xizmati, Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari sizni partiyangizga, o'sha professor Allaqulov yetakchilik qilayotgan partiyaga josus sifatida meni kiritishgan deyapti. DXHga partiya ishlari to'g'risida ma'lumot berib turishga rozilik bergan o'sha yigit ayni paytda siz bilan ham aloqada bo'lib turgani suhbatdan anglashildi. Yigitning aytganlari shu qadar kutilmagan, shu qadar sensatsion ki, bunday iqror boshqa Çin demokratik mamlakatlarda eng kamida parlament komissiyasi tuzilishiga va hatto hukumatni tarqatib yuborib yangi hukumat tuzilishiga sabab bo'lgan bo'lar edi. Birozdan keyin suhbatdoshingizning sensatsion iqroridan parchalar keltiraman. Hozir esa Adliya vazirligi bayonotiga qaytaylik. Vazirlik o'z bayonotida partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun unga birlashish istagida bo'lgan kamida 20 ming fuqaroning imzosi bo'lishi talab etilishini eslatgan. Bayonotda aytilishicha, sizning yetakchiligingizdagi partiya a'zolari 10777 imzo taqdim etgansizlar. Bayonotdagi shu raqam rostmi?
Men o'zim yuklama ko'p uchun bittalab sanab chiqqanim yo'q, lekin bu partiya faollari o'sha sanab papkalarga joylash jarayonida menga ma'lumot berishdiki, biz topshirayotgan imzo sal kam 12 ming imzoni tashkil etadi.
10777 deyapti.
Javobida 10777 deyapti.
Ha, demak o'sha siz maslakdoshlaringiz shu ish bilan shug'ullangan yigitlarni aytganicha ekan farq unchalik katta emas. Domla, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bir g'irt texnik masala dagi bilan bog'liq savolda sizlar imzolarni Adliya vazirligiga taqdim etayotganingizda vazirlik xodimi yoki xodimlari dastlab sizlardan o'zlaringizdan hammasi bo'lib nechta imzo olib keldilaring deb so'radimi yoki o'zlari bir chetdan sanab chiqqanmi o'shanda?
Albatta, ular o'sha 15 may kuni imzoni sonini so'radi. Biz aytdikki, mana imzolar soni emas, varaqlar sonini ko'rsatib ularga qaytadan imzo berdi, imzo qo'yib topshirdik. Raqamlarni sizlar ham o'tirib bittalab sanab chiqasizlar dedik. Bizda topshirilgan imzolarni bir necha nusxalari bizda mavjud. Bularni hali solishtiramiz, zarurat bo'lsa. Lekin Adliya vazirligini bu javob xatida rad etganligi haqidagi xatidagi barcha qilmish kirdikorlarni hammasini tepasida hukumat va unga xizmat qilayotgan davlat xobisi xizmati turganligini men o'sha Adliya vazirligida 15 may kuni imzolarni topshirayotganda aytdim-ku va buning isbotini vaqti kelganda albatta jamoatchilikka aytamiz dedim. Mana kecha o'sha siyosiy faol Abdurahmon Ikromov bilan 1 mart dastlabkisini e'lon qildik. Hali biz bunday DXHning va unga bo'ysunib barcha qilmishlarni sodir etgan ichki ishlar milliy gvardiyasining qilmishlari haqidagi ma'lumotlar, dalillar bizga yetarlicha.
Xo'p, Abdurahmon Ikromov bilan qilgan suhbatingizga qaytamiz. Qaytamiz emas, uni ham undan parchalar ko'rsatamiz, chunki qaytish uchun oldin ko'rsatgan bo'lish kerak, hali ko'rsatishga ulgurganimiz yo'q. So'nggi savolimni bejiz bermadim-da, domla, chunki vazirlik xodimlari har bir imzoni, takror aytaman, har bir imzoni tekshirib chiqqani bayonot mazmunidan ko'rinib turibdi. Bu juda katta mehnat. Shuncha mehnat qilish o'rniga 20 mingta emas ekan, 10 mingtadan sal ko'proq ekan xolos. Bu yetarli emas deb gapni qisqa qilib qo'ysalar ham bo'lardi. Nega shunday qilishmadi degan savol. Albatta, bu Adliya vazirligiga beriladigan savol, lekin menga siz nima deyishingiz qiziq.
Birinchidan, imzolar 10 mingdan oshiqmas, 12 ming atrofida edi.
Lekin 20 ming emas-da, 20 ming emas-da, qonun bo'yicha 20 ming kerak.
Ha, 20 ming emas, to'g'ri. Endi bular biz mana shu bu harakatidan birortasini Adliya vazirligi bu raqamlarni javob xatida keltirilgan raqamlarni Adliya vazirligi birortasini tekshirib ham chiqqan yo'q deb hisoblayman. Ma'lumotga ham ega emas. Adliya vazirligi davlat xobisi xizmati rahbarligida nima ma'lumot bergan bo'lsa, o'sha ma'lumotni javob xatida keltirib, raqamlarni keltirib bizga rad javobini berdi. Umuman Adliya vazirligi qonunlar bo'yicha vakolatga ega, lekin amalda u nomi ulug' suprasi quruq idora. Undan boshqa hech qanaqa ular mustaqil biror bir o'zlari hujjatlarni ko'rib tekshirishni amalda qilolmaydigan idora deb hisoblayman.
Tomoshabin tushunishi uchun aytib qo'yayin, men bergan savol shu haqda ediki, o'sha 20 mingta imzo topshirishlari kerak edi Domla va uch kishini maslakdoshlari, lekin topshirgani o'sha 12 mingga yetib-yetmagan, 11 mingga yetib-yetmagan. Shuning uchun Adliya vazirligi har birini tekshirib chiqishga hatto hojat ham yo'q edi, yana 8 mingta olib kelinglar, o'shandan keyin tekshiramiz deydigan darajada edi. Lekin shunga qaramasdan ana o'sha 10777tani har birini tekshirib chiqibdi-da. Shunga tushunmaganimdan paydo bo'lgan savol. Birato'la o'shanda shundoq qaytarib berib qo'ysa bo'lardi degan savolda bu.
Bu partiya biz mana muxolifatdagi harakatni, muxolifat partiyasini, bu xalq o'rtasida, jamoatchilik o'rtasida batamom obro'sizlantirib, mana shunday siyosiy harakatlarga, faolliklarga bular batamom chek qo'yish maqsadida mana shunday javob xatini berdi. Mana o'qib chiqqandirsiz javob xatini. Bu 10000 ular ko'rsatayotgan 10777 tadan qanchasi vafot etib ketgan shaxslar, qanchasi bu shaxsi umuman O'zbekistonda bunaqa shaxslar yo'qligi, buni hammasini jamoatchilik bilib turibdi. Ana kechagi Abdurahmon Ikromov bilan dalillar asosida suhbatimizdan ham hamma bildiki, bulardan maqsad o'sha mamlakatda muxolifat partiyani tashkil topishiga batamom yo'l qo'ymasligi maqsadida shunday harakatlarni xalq o'rtasida batamom obro'sizlantirish.
Domla, Adliya vazirligi bayonotiga birozdan keyin yana qaytamiz. Tomoshabinga yana qaysi holatlarda imzo yig'iladi degan savol javobi qiziq bo'lsa kerak. Bu savolning bitta javobi tomoshabinning o'zida bor. Aholidan imzo ochiq byudjet loyihalari uchun yig'iladi. Yaqindagina butun mamlakat yig'di ana o'shanday imzolarni. Bundan tashqari prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish uchun saylovchilardan yig'iladigan imzolarni Markaziy saylov komissiyasi ham talab qiladi. Domla, prezidentlikka nomzod uchun qancha imzo yig'ilish kerak? Bilasizmi?
Bilaman. Mana o'sha saylovlar to'g'risidagi 64-chi modda bor, 39-chi modda bor. Shunga binoan har bir nomzod o'sha saylovchilarning eng kamida 1%idan imzosini topshirish kerak. Agar saylovchilarda 20 million desak, har bir saylovchi nomzodini qo'ygan prezidentlikka saylovchilardan 200 mingdan imzo yig'ib chiqish kerak. Mana hozir
to'g'ri. To'g'ri. Domla, to'g'ri to'g'ri aytdingiz. Keling, shu o'rinda qonun talabini yodga solay.
64-chi modda. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish tartibi. Siyosiy partiya tomonidan taqdim etilgan imzo varaqalarida O'zbekiston Respublikasi jami saylovchilari umumiy sonining kamida 1%ning imzosi bo'lishi kerak. Bunda siyosiy partiya bitta ma'muriy hududiy tuzilmada imzolar umumiy sonining ko'pi bilan 8%ini to'plashi mumkin.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda jami 20 million saylovchi bor. Bu raqamning 1%i, domla siz aytganingizdek, 200 ming bo'ladi. Demak, shu kundagi 4 nomzod uchun hammasi bo'lib kamida 800 mingta imzo yig'ilish kerak edi. Buncha imzo qo'yilgan qog'ozlar bir necha katta mashinaga yuk bo'lsa kerak. Domla, bilasizmi, bu imzolar qanday tekshirilishini?
Bu mana bu siyosiy partiya saylovlar to'g'risidagi qonunning 39-chi moddasiga qarasam, Markaziy saylov komissiyasi o'sha har bir nomzod topshirgan, nomzod uchun topshirilgan 200 ming imzodan 15%ini, ya'ni 30 mingini tekshirib chiqish kerak. Demak, 4 ta nomzod hisobidan 120 ming imzoni 5 kun ichida tekshirib chiqish kerak. Lekin men qat'iy aminman, ishonaman, bu mening shaxsiy fikrim. 150 yoki 15 imzoni ham tekshirib chiqmaydi.
Yana qonunga murojaat qilamiz. Saylov kodeksini yozgan qonunchilar har bir nomzod uchun yig'iladigan kamida 200 mingtadan imzolarni tekshirib chiqish imkonsiz ekanligiga aqli yetganmi? Har holda bu masalada Markaziy saylov komissiyasiga yengillik bergan.
39-chi modda imzo varaqalari to'g'ri to'ldirilganligini Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tekshirish. Siyosiy partiyalar taqdim etgan imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 5 kunlik muddatda tekshiriladi. Saylovchilar imzolari zarur sonning kamida 15% va imzo varaqalariga imzolarini qo'ygan saylovchilar to'g'risidagi tegishli ma'lumotlar tekshirilishi lozim.
Har bir nomzod uchun yig'ilgan kamida 200 mingta ovozning boyasiz aytganingizdek 15% 30 mingta bo'ladi. Nomzodlar 4 nafar. Demak, qonunga binoan Markaziy saylov komissiyasi 5 kun ichida kamida 120 mingta imzoni tekshirib chiqishi lozim edi. Domla, o'sha tekshiruv natijalaridan xabaringiz bormi?
Yo'q, tekshiruv natijalari 32 yil davomida ham bo'lmagan voy. Tekshiruv natijalari haqida biror bir ma'lumot, hatto hukumat paras ommaviy axborot vositalarida ham yo'q-ku.
Bu ilgari qanday bo'lganini bilmayman, lekin bu gal Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi tekshiruv natijalarini 5-iyun kuni Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi va unda siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarni ro'yxatga olish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bunday qarorni qabul qilar ekan Markaziy saylov komissiyasi boshqa talablar qatori imzo varaqalariga oid talablardan ham kelib chiqqan.
Markaziy saylov komissiyasi tekshirish natijalariga ko'ra ekspert guruhlari a'zolari siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etilgan imzolar qonunchilik talablariga muvofiq to'planganligini inobatga olib, barcha 4 ta siyosiy partiya tomonidan to'plangan imzo varaqalari ular tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodlarni ro'yxatga olish uchun yetarli miqdorda hamda qonunchilik talablariga mos ekanligi to'g'risida xulosaga kelganlar.
Demak, shunday qilib, Markaziy saylov komissiyasining guvohlik berishicha prezidentlikka 4 nomzod uchun qisqa vaqt ichida jami 800 mingta imzo to'liq yig'ilgan. Bu imzolarning 15%, ya'ni 120 mingtasi tekshirib chiqilgan. Tekshiruvchilar 120 mingta imzo orasidan noto'g'ri rasmiylashtirilgan, imzo qo'yuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar noaniq keltirilgan holatni aniqlamagan, soxta imzo topmagan, bitta ham topmagan. Domla, keling endi siz partiyani ro'yxatga o'tkazish uchun topshirgan imzolar sifatiga e'tibor beraylik. Buning uchun Adliya vazirligining 16-iyundagi bayonotiga qaytamiz. Bayonotdan uzun ko'chirma keltirishga majburman.
Hujjatlarni o'rganish jarayonida partiyaga birlashish istagini bildirgan fuqarolar ro'yxatiga quyidagilar kiritilganligi ma'lum bo'ldi. Siyosiy partiya ta'sis konferensiyasi o'tkazilguncha vafot etgan 145 nafar shaxs, 23 nafar voyaga yetmagan shaxs, mahallalarni asoslash, kommunikatsiya tizimlarini yangilashga mablag' olish maqsadida ochiq byudjet loyihasiga ovoz berish uchun deb xato imzo qo'ygan va keyinchalik ushbu imzolarni qaytarib olgan 3900 nafar shaxs. Shaxsga doir ma'lumotlar taqdim etilmaganligi sababli shaxsi aniqlanmagan 1775 nafar shaxs. Imzolari qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilmagan elektron shaklda olingan 2257 nafar shaxs. Partiya tuzish uchun xohish bildirmagan va hech qanday imzo qo'ymagan 844 nafar shaxs. Sud tartibida muomalaga layoqatsiz deb topilgan 185 nafar shaxs. O'zbekistonda yashamayotgan 209 nafar shaxs. Natijada haqiqatda partiyaga a'zo bo'lish istagini bildirgan fuqarolarning 1439 ta imzosi mavjud ekanligi aniqlandi.
Domla, prezidentlikka 4 nomzod uchun berilgan imzolarning tekshirilgan 15%, ya'ni 120 mingta imzo orasidan bitta ham yaroqsiz imzo chiqmagan bir paytda siz topshirgan 10777 ta imzoning 1439 tasigina yaroqli chiqqan. Ya'ni taqriban 13-14% xolos. Qolgan imzolari yaroqsiz. Buni qanday izohlaysiz?
Albatta, mana o'sha vafot etganlarni ko'rsatyapti. 145 ta vafot etganlarning imzosi qo'yilgan deb. Mana mehnat muomalaga layoqatsizlar deb ko'rsatyapti, 185 ta deb. Asli bu raqamlarni mana shu haqiqiy imzolarni olib, o'rniga mana vafot etganlarni, masalan, mana muomilaga layoqatlarni o'sha imzolar ichiga tiqqan bu davlat xavfsizlik xizmati xodimlari idorasi mana kecha Abdurahmon Ikromov buni ham o'zi jonli holatda ham dalillar bilan tasdiqladi. Bundan xulosa shuki, davlat xavfsizlik idoralarida haqiqatdan ham tirik bo'lsa-da amalda o'lganlarning ishini qilayotgan, hatto katta-katta unvonlar bilan o'sha xizmat qilayotgan bo'lsa-da amalda haqiqatdan muomalaga layoqatsizlar faoliyat qilyapti va o'shaning uchun bular haqiqatga qarshi, adolatga qarshi o'zining yuvib taragan xalqiga, uning ravnaqiga qarshi harakatlarni qilyapti. Men bularni bunday xodimlarni, bunday shaxslarni bu davlat xavfsizlik xizmatida ishlashiga haqiqatdan bular muomalaga layoqatsiz, chunki ularni qilayotgan qilmishi hammasi g'ayriqonuniy harakatlar. Shuning uchun bu yerda keltirilgan raqamlarni hammasi davlat xavfsizlik xizmati rahbarligidagi boshqa ularga parallel tuzilmalarni qilmishlari deb hisoblayman.
Endi hozir ular domla, so'nggi savolimga berayotgan javoblaringizni eshitib turib, hozir men sizdan qanday dalillaringiz bor deb so'ragan bo'lardim agar o'sha kechagi videoni ko'rmasam. Keling, boya va'da berganman, o'sha videodan bir ikki parchani ko'rsatamiz deb. Keling, o'sha ana o'sha bir ikki parchani ko'raylik. Kecha e'lon qilganingiz video chiqishingizda siz kadrda ko'rib turganingiz yigit bilan suhbatlashdingiz. Bu yigit kim va u bilan o'tkazilgan suhbat nimasi bilan muhim? Ayting.
Bu yigit partiyani Namangan viloyati bo'yicha eng siyosiy faoli. Bu yigit 2021 yilda ham Abdurahmon Ikromov imzolar yiqqan 300 imzoni undan tortib olishib mahallada sazoyi qilishuvdiki, buni sizlar ham ozodlikda keng o'sha ko'rsatgansizlar, jamoatchilik sizlar orqali Abdurahmon Ikromovni faoliyati bilan o'shanda yaqindan tanishgan edi. Shuning uchun bu yigit qariyib bir yildan buyon o'sha davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasini jasusi sifatida bizning ichkimizga go'yoki kiritildi, lekin u amalda partiyaning g'oyasiga sodiq turib, xalqiga mamlakat taraqqiyotini ta'minlash yo'lida sodiq turib, amalda haqiqat yo'lida partiyaga xizmat qilib keldi. Bu davlat xavfsizlik xizmati xodimlari o'yladiki, bu bizning jasusimiz, partiyada ichiga kirita oldik va u yerdagi ma'lumotlarni bizga yetkazib turibdi, keyingi fitnalarga bu bizga xizmat qiladi deb o'yladi. Mana kecha ko'rdilaringiz, amalda u haqiqatga, adolat yo'lida va partiyaning g'oyasi yo'lida sodiq turib xizmat qilib kelganligini va ichkaridan ularni bilan muloqotda bo'lib, ularni videoga olib, audiolarga yozib olib, mana kecha ko'rdingiz, davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasini jirkanchli g'ayriqonuniy qilmishlarini jamoatchilikka dalillar asosida fosh etib berdi.
Tushundim. Tushundim. O'sha kechagi o'sha hozir ko'rganimiz parchalarini ko'radiganimiz videoda siz suhbat davomida aytdingiz, u yigit o'sha Namangan davlat universitetini bu yil bitirgan ingliz tili o'qituvchisi. Ismi Ibrohimjon,
Abdurahmon.
Abdurahmon
Ikromov.
Ikromov. Abdurahmon Ikromov. Demak, bu o'zini ism familiyasi taxallus emas, ha? Hozir endi o'zidan ham eshitamiz. O'zini aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi safiga josus sifatida kiritilganini aytgan, o'zi va bu yigit qilgan ishlari to'g'risida, jumladan bunday degan kechagi siz bilan suhbatda o'shandan parcha eshitamiz.
Endi mana adliyada sizga jo'natgan xabarida 145 nafar aytilyapti vafot etgan shaxslar. Va 1775 nafar deyapti, shaxsi noma'lum fuqarolar imzosi topshirilgan deyapti. Endi shu xususga to'xtaladigan bo'lsam, davlat xavfsizlik xizmati bir yildan vaqt oshdi. Mana bu yoki partiyaga agent sifatida, o'zlarining agentlari sifatida kiritilishga harakat qilishdi.
Kiritdi.
Kiritdi.
Kiritishdi.
Va eng asosiysi imzo yig'ish jarayonlari boshlandi bizda. Telefon nomerim ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. E'lon qilingandan so'ng davlat xavfsizlik xizmati man orqali haqiqiy man kelayotgan asl imzolarni o'zlariga olib, o'rniga soxta imzolarni tiqishdi. Misol uchun mana dastlab telefon nomerlarim qoldirilganda menga dastlab 65 nafar odam imzo berdi. 65 nafar odamning imzosi. Va davlat xavfsizlik xizmati bu 65 nafar odamning imzosini man tortib olib, o'rniga soxta 65 odamni soxta imzolarini berishdi.
Suhbatdoshingiz partiya ichiga xufiya agent sifatida qanday kiritilgani to'g'risida ham aytib bergan.
Birinchi aynan 1 yil oldin universitetimga rahbar bilan birga keldi. Kelib, bir dekanning xonasiga olib kirib, men bilan suhbatlashishdi. Shundan boshlandi, ya'ni men bilan o'rtada shartnoma imzolandi. Sen bizga xizmat qilishing kerak, biz aytganimizni qilasan, partiyaning ichiga asta-sekin kirasan, barcha ma'lumotlarni bizga yetkazasan degan go'yo o'rtada shartnoma imzolandi.
Nima konkret aytdi o'sha
bola? Ya'ni aytdiki, sen bizga dedi, partiyaning nomi bilan birinchi o'rinda muloqot tiklaysan.
Ya'ni men bilan.
Tiklaysan, ozgina salom va alaykum qilib yaqinlashasan, partiyaning ichiga kirasan, chunki sen faolsan, Namangan bo'yicha bitta faolsan, harakat qilasan, ichiga kirasan. Biz aytgan topshiriqlarni yo'ldan adashmasdan bajarasan. Agar adashadigan bo'lsang, deb qo'rqitdi, sen o'qishing bor bu yerda, boshqa masalalar bo'yicha deb ancha sovuq qo'rqitmoqchi bo'ldi.
Domla, Namangan davlat universitetining bu yilgi bitiruvchisi bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi Abdurahmon Ikromov bilan o'tkazganingiz suhbatni tabiiyki to'liq keltira olmayman. U uzun va suhbatimizga sig'maydi va umuman o'zi meni ishim ham emas u. Lekin suhbatdan yana bir parcha keltirishni o'rinli deb topdim. Abdurahmon Ikromov o'zini aytishicha partiya uchun berilgan imzolarni partiya ishiga oid boshqa ma'lumotlarni davlat xavfsizlik xizmatiga topshirib turgani uchun bu idoradan qanday haq, mukofot va imtiyozlar olib turganini ham yashirmaydi.
Moddiy jihatdan birinchi rag'batlantirish yo'li o'tdi. Ya'ni birinchi singlim ham kontraktda o'qiydi, o'zim ham kontraktda o'qiyman. Biz
o'sha vaqtda o'qardik.
Salkam hozir bitirdim. O'sha vaqtda biz juda qiynalgan vaqtimiz, davlatdan kredit olishga harakat qildik, chorva mol olishga harakat qildik. Ya'ni biz o'zimizni kontraktimizni to'lash maqsadida, lekin IPC hech qayerdan yordam topmadi. Mahallaga chiqib, hech qayerdan yordam topmadik, hokimiyatga chiqib, yozma murojaat qildik, yordam topmadik. Lekin shu voqealardan keyin bir kun ichida singlimga 4,200,000 kontraktiga to'lab berishdi. Vakillar, aynan o'zlari bo'lmasa-da boshqa qo'llar. Va undan keyin o'zimga 3,000,000 kontrakt to'lab berishdi, uyga 4 dona qo'y tashlab ketishdi. Va 20 sotik yer berishdi. Ya'ni buni biz moliyaviy rag'batlantirsak, biz tomonga o'tadi degan ma'noda. Buni men qat'iy olmoqchi emas edim.
Yo'q, bundan tashqari yana nimalar berdi sizga?
Endi bu bundan tashqari yaqin orada guvohlik imzolar yig'ish jarayonida sani biz oyma-oy pul bilan ta'minlaymiz. Birinchi kun 100,000 pul berdi-da, keyin ertasiga 1,025,000 berdi. Ya'ni har oy sani shu pul bilan ta'minlaymiz.
1,025,000.
Keyin doimgidek sizga jo'natgan bo'lsam, xabardorni yozdirib oldim. Ya'ni xabar
qancha pul
olayotganim yoki har kuni bo'layotgan voqealiklar haqida hisobot berib olishim kerak. U borib boshlig'iga taqdim qiladi.
Har holda bu yigitni Abdurahmon Ikromovni o'zi shu gaplarni aytyapti, yashirmasdan kamera oldida aytyapti. Men albatta bir jurnalist sifatida bugun ertalabdan beri davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanishga, uni matbuot xizmati bormi yo'qligini ham bilmayman, harakat qildim, Namangan bilan bog'lanishga harakat qildim, iloji bo'lmadi. Ular bilan bog'lanishning iloji yo'q ekan. Shuning uchun shu bilan cheklanamiz. Bu yigitni aytganlarni mana eshitdik. Endi aqldan ozmagan bo'lsa kerak, yolg'on gapirmasa kerak, yoki yana o'yin bo'lishi mumkinmi bu yerda, domla?
Yo, endi ko'rdingiz, gaplarini hammasini o'sha davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini bilan, masalan, Umid bilan doimiy muloqot orqali ovozini eshitdilaringiz, uni videosini eshitdilaringiz, rangini, tusini hamma ko'rdi, mashinasini ichida buyurdi. Shofada o'rin qolishga hech o'rin qolmaydi.
Domla, suhbat tushunarli. Domla, suhbatimiz cho'zilib ketdi, so'nggi savol. Suhbatimiz boshida aytganlaringizdan tushundimki, partiya tuzish yo'lidagi harakatlaringiz to'xtagani yo'q. Bundan buyog'iga nima qilasiz endi?
Bitta narsani hozir qo'shimcha qilaman. Mana Adliya vazirligining javob xatidan kelib chiqib, agar mana kechagi Abdurahmon Ikromov bilan bizni suhbatimiz siz aytgandek boshqa demokratik mamlakatlarda bo'lganda, nafaqat parlament komissiyasi tuzilib, nafaqat hukumat istiqbol buga ketardi. Balki o'sha demokratik mamlakatlarning xalqlari batamom oyoqqa turar edi va majbur qilar edi hamma seni istiqbolga ketishini, hatto istiqbolga ketmaganda ham surib tashlar edi qonuniy yo'l bilan deb hisoblayman. Endi biz mana
domla rejalarga o'tish oldidan o'ta muhim, bilmadim o'zi ertalabdan beri shuni so'rayman degan bir savol. Uzr, esimdan chiqib qolgani uchun tomoshabindan ham uzr so'rayman. Bu yigitni xavfsizligi nima bo'lyapti?
Bu yigitga kechani o'zida bosim ko'rsatilyapti unga. Qayerdan mana telefonlarini kreditga olgan, boshqa kreditlari bor. O'sha hamma joydan birdaniga kecha uning xonadoniga kelib bosim o'tkazgan, darhol to'laysan degan va noma'lum shaxslar ko'plab kelgan. Unga tajovuzlar qilgan, qo'rqitgan. Bugun menga mana ma'lumot beryaptiki, hatto uni Telegram kanallariga ham so'rovnoma beribdiki, Telegram kanallarini raqamlarini o'chirib tashlash haqida. U o'sha Telegramni bosh ofisidan nima deb javob yozganlarini ham menga ko'rsatyapti. Hozir u hamma jihatdan bosimda turibdi, lekin men qat'iy ishonaman. Abdurahmon Ikromov tanlagan haq yo'lidan, haqiqat yo'lidan aslo chekinmaydi.
Xo'p. Keling endi boyagi savolni javobini boshlaganingiz, bundan buyog'iga nima qilmoqchi partiya? Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi nima qilmoqchi buyog'iga?
Men aytdimku, O'zbekistonda hozirgi avtoritar rejim tuzum sharoitida partiyani qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'tkazib bo'lmaydi. Lekin biz shunday sharoitda qonundan chekinmasdan, tashqariga chiqmasdan, qonunni buzmasdan partiyani ro'yxatdan o'tkazimiz shart va bunga erishamiz. Buni ikkita yo'li bor. Birinchidan, hukumatning o'zi va uning davlat xavfsizlik xizmati barcha qilmishlarini tuzatish kerak. Qancha ular biladi o'zlari, kamida 50-100 ming imzolarni yig'ib oldi. O'sha imzolarni Adliya vazirligi imijimida olib kelib topshirish kerak va biz ham mana bu yerdan yig'ilib qo'yilgan kechi mumkin 10 mingdan qanchadir oshiq imzolardir, hammasini sanab chiqqanimiz yo'q, imzolar kelishi davom etyapti, biz ham eltib beramiz partiyani ro'yxatga olish kerak va mamlakatda tub islohotlarni hukumat demokratik taraqqiyot yo'liga o'tib boshlash kerak. Bu birinchi yo'li, men hukumatga aytayotgan taklifim. Endi hukumat buni qilmasa nima qilishimiz kerak biz? Biz mana 9 iyul kuni navbatdan tashqari yoki muddatidan ilgari prezident saylovi. Endi men bu shaxsiy fikrim, saylovchilarni shu jumladan aholining mana ijtimoiy tarmoqlarini kuzatish, o'qish orqali shunday xulosaga keldimki, shaxsiy xulosam, Shavkat Mirziyoyevni aholining saylovchilarning qanchadir qismi ko'rishga ko'zi, eshitishga quloqi yo'q deb hisoblayman. Endi shunday vaqtda mana 4 ta nomzod tarkibida Shavkat Mirziyoyev ham o'sha prezidentlik sayloviga nomzodi qo'yilgan, bu yerda shak shubhasiz u 3-chi muddatga o'tiradi, lekin uni qancha foiz bilanligini ular hozir o'zlari biladi faqat. Shunday sharoitda xalqning, ya'ni saylovchilarda tanlash imkoni yo'q, ya'ni muqobil o'sha nomzodlar yo'q. Endi nomzodlar ichidagi Mirziyoyev jismoniy shaxs nomzodini 3-chi marta prezidentlikka qo'ydi. Biz Mirziyoyevga muqobil nomzod sifatida jismoniy shaxs emas, yuridik shaxsni xalqimizga havola etyapmiz. Endi bu Mana o'sha saylovga
domla men tushunmadim. Tomoshabin ham chalqib ketgan bo'lsa kerak. Siz saylovchiga saylov bilan bog'liq aytyapsiz-da bu gapni. Qanday qilib siz saylovga partiyani qo'yyapsiz va uni hech kim tanolmagan bo'lsa tushuntiribroq ayting.
Mana men endi shunga aytib kelyapman-da, mana qanday qilib 9-iyul kuni prezident saylovi, biz 7-iyul kuni shu haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasiga birlashish istagida bo'lgan barcha vatandoshlarimizni imzo beradigan kun deb e'lon qilyapmiz. Endi mana 7-iyul kuni o'sha prezident sayloviga, ya'ni 9-iyul kuni saylovga borishni istamaganlar, hatto borganlar tarkibidan nomzodlarga, shu jumladan Mirziyoyevga ovoz berishini xohlamaganlar axir betaraf bo'lib qolishi mumkinmas-ki. Mana biz alternativ muqobil varianti taklif etyapmizki, bizning partiyaga birlashish uchun 7-iyul kuni xalqimizni tarkibidagi o'sha saylovga chiqishni xohlamaganlar, hatto chiqqanlar tarkibidan o'sha nomzodlarga, shu jumladan Mirziyoyevga qarshi ovoz beruvchilar 7-iyul kuni mamlakatimizni barcha mahallalari
tomonidan bunday chaqiriqlar qilmang. Shunchaki yo'q, bir e'lon tariqasida aytdingiz bo'ldi, lekin chaqiriq darajasiga yetmasin. Marhamat, fikringizni davom ettiring, yana bir 3-4 minut vaqtimiz bor.
Yaxshi. Endi shu jumladan men mana shu 7-iyul kuni nafaqat men chaqiriq qilayotganim yo'q. Bu yerda davlatchilik tarixi taqdiri va millat taqdiri hozir xavf ostida turibdi. Men buni aytaman hozir. O'shaning uchun mana mamlakatdan tashqarida qariyb 10 million raqamda aytishadiki, mehnat muhojiri bo'lib va turli harakatlar bilan vaqtincha xorijiy mamlakatlarda bo'lyapti. Mana shu 7-iyul kuni men barcha mamlakatdan tashqaridagi vatandoshlarimizni 7-iyul kuniga qadar mamlakatimizga qaytishini ham so'rayman. Bundan tashqari mana men ma'lum 16-da agar iyun kuni menga Adliya vazirligi rad etish haqidagi javob xatini bergan bo'lsa, bugungi qadar deyarli chiqish qilmayotgan edim. Nima sababi? Men aytdimki, mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rahbariyati bilan mana O'zbekistonda bo'lib turgan o'sha kuzatuvchilari bilan dushanba kuni uchrashdim va masalani qo'ydim. Men aytdimki, mana bizda 9-iyul kuni prezident saylovida sizlar xolis kuzatuvchilar. A biz 7-iyul kunini haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasiga birlashishni xohlovchilar uchun imzo beriladigan va yig'iladigan kun deb e'lon qilyapmiz. Shuni ham kuzatishlaringni iltimos qilib so'rayman dedim. Ular yo'q degan gapni aytmadi va o'sha saylovga yaqin vaqt qolganda yana 150 nafar kuzatuvchilar keladi, siz bizga vaqtini ayting, biz xolis kuzatamiz dedi. Endi nima uchun? Gap bittagina partiyani ro'yxatdan o'tkazish haqida ketmayapti. Biz mana janubdan Xitoy, shimoldan Rossiyaning o'rtasidamiz. Bizni bular tutqinda tutib turish uchun biz bularga haqiqatdan potensial o'lchab olib turibmiz. Davlatchiligimizning, millatimizning, hatto dinimizning mana shu taqdiri masalasi muallaq bo'lib qolyapti. Biz agar mana shu 7-iyul
domla yana 7-iyul yana
birdamlik demokratik
uzr gap o'sha 7-iyul atrofida ko'p aylanib ketib qoldi. Menimcha buyog'i ana o'sha 7-iyul targ'ibotiga o'tib ketib qolmaylik. Domla, suhbat uchun katta rahmat. Agar aytadigan boshqa, meni savollarim tugadi. Agar so'nggi savolim ana o'sha rejalaringiz to'g'risida edi. Rejalaringizni bir qismini aytdingiz, bu yaqin kelajakda, yaqin kunlar rejalarini aytdingiz. Bas yaqin kunlar uchun shunday rejalaringiz bo'lsa, demak uzoq kelajak uchun ham ana o'sha partiyani tuzish, shu partiya doirasida faoliyat yuritish niyatingiz borligiga menda bilmadim shunday fikr paydo bo'ldi, ishonch demayu shunday fikr paydo bo'ldi, faoliyatingizni davom ettirmoqchi ekansiz. Agar yana ozgina vaqtimiz bor, aytadigan boshqa 7-yildan boshqa gapingiz bo'lsa aytib oling, bo'lmasa xayrlashamiz.
Xalqimiz tushunib yetish kerak, men o'ylayman tarkibida nihoyatda ko'pchiligi tushunib yetib turibdiki, partiyani, haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Ro'yxatdan o'tkazib mamlakatimizda demokratik o'zgarishlar, taraqqiyot yo'lidagi islohotlarni agar amalga oshirmas ekanmiz, ham siyosiy, ham iqtisodiy islohotlarni bizning davlatchiligimiz ham millatimiz ham taqdiri o'ta xavf ostida qoladi.
Tushundim.
Mana shuni qo'shimcha qilmoqchi.
Tushundim. Rahmat, rahmat domla. Ozod nazar plus eshittirishida, ko'rsatuvida Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Domla bilan ana o'sha Adliya vazirligining 16-iyundagi bayonotini muhokama qildik. Ana o'sha bayonotdan paydo bo'lgan savollarni domlaga berishga urindim. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Gulnora bilan uchrashuvga ruxsat berilmaganidan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyatomuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi.
Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib, xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi.
Sobiq birinchi xonimning arz dodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra, Zangiotadagi 21-chi ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan Qalampir nashri 2019-yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016-yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi? Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin.
Я думаю, что за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины.
Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlardan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini va chiqlarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimova va bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Tailandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova uning oilasi, bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardim. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumati adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuviga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shvetsariya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Alisher Ilhomov aytgan Shvetsariya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsariya franki yoki 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi offshore shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha, Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yashar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha yuz million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va ofshor sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolarga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shvetsariyaning 7 bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda esa 8 ta seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shvetsariya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takilan shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shvetsariyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish-qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi.
Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, O'zbekiston prezidentini to'ng'ish qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shveytsariya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shveytsariya Konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi. O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shveytsariya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shveytsariyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birali o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlar ham bo'ldi. Lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasi rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova va uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz.
Islom Karimov O'zbekistonni 1992-2016 yillar mobaynida avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sizdirilgan depeshalar, AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi sotdisiga aralashgani qayd etilgan. Birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. Tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi.
Kechirasizlar, qo'pol qalamishlar egallab olmaganda edi, bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar. Qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risida aytgan. Men u qalamishlar qilgan Farg'onani, egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman. Aralashganimda bu yerda o'tirolmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risida aytganimni hammalaring bilasizlar.
Ammo tahlilchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan qolgan siyosiy tuzumni isloq qilgani yo'q va hozirda prezidentlik muddatini uzaytirish harakatlari bilan Karimov umrbod hokimiyatda qolish uchun qo'llagan usullarni qo'llamoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi, administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlari o'rtasida parallel o'tkazishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.